7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Astăzi reluăm dialogul, ori dacă vreți taifasul sau taclalele, despre viețile pe care le trăiește Emilian Galaicu Păun, șetind o sumedenie de cărți, parte din ele prezentându-le apoi în fiecare zi de luni la Europa Liberă, asumându-și riscurile, dar mai ales responsabilitatea pentru nominalizări, exact cum spune Gabriel Liceanu în cartea sa Despre limită. Numirea este un contract de ocrotire, afirmă directorul editurii Humanitas, vizându-l și pe autorul rubricii Carte la pachet, care, săptămână de săptămână, completează raftul de lecturi facultative, adică în funcție de facultăți. Imediat după buletinul de știri, îl voi invita în fața microfonului.
Microfon Ileana Cercescu. La 3 luni de la alegerile generale din Ucraina, Parlamentul nu are încă un președinte și nici nu a fost votat un prim-ministru. Blocajul este pricinuit de decizia coaliției din jurul Iuliei Timoșenko de a lega votul asupra candidaturii ei la funcția de prim-ministru de votul asupra lui Petro Poroșenko în funcția de președinte al Parlamentului. Poroșenko, unul din cei mai bogați oameni din regiune și consilier al președintelui Iușenko, nu este agreat de principalul partid de opoziție, Partidul Regiunilor, care a reușit și vineri să blocheze votul. Cele două părți vor relua negocierile politice la începutul săptămânii. Gazprom a avertizat că intenția declarată a viitorului premier ucrainean Iulia Timoșenko de a renegocia acordul privind importul de gaze naturale ar putea perturba alimentarea cu gaze a unor importanți clienți europeni. În ianuarie, Gazprom a asistat temporar exportul de gaze spre Ucraina în cursul negocierilor care au dus la o majorare a prețului gazelor. Sistarea a afectat la vremea sa Ungaria și Austria, Italia și Germania. Purtătorul de cuvânt al Gazpromului a lăsat de înțeles că același lucru s-ar putea repeta acum dacă Iulia Timoșenko sau alt demnitar ucrainean încearcă să renegocieze acordul cu Brom. În acest moment, Ucraina plătește $95 pe 1000 de metri cubi. România a oferit Republicii Moldova, șefului statului moldovean, și varianta de a intra odată cu noi în Uniunea Europeană. Este însă opțiunea autorităților de la Chișinău și a poporului Republicii Moldova ce a trebuit să facă, a declarat sâmbătă președintele român Traian Băsescu la o întâlnire la București cu olimpici moldoveni. În continuare, președintele român a ținut să precizeze:
am rămas singura țară, singurul popor încă separat, Germania și-a reîntregit națiunea, România este încă separată în două țări, dar, repet, unificarea noastră se va face în interiorul Uniunii Europene și nu altfel.
Președintele Traian Băsescu a reafirmat că România va continua să-i sprijine pe tinerii moldoveni care doresc să studieze în România și că odată intrată în Uniunea Europeană, România va încerca să negocieze un sistem cât mai simplu de vize pentru cetățenii din Republica Moldova.
Imediat după intrare în Uniunea Europeană, în acord cu Comisia Europeană, vom încerca realizarea unui sistem de vize foarte simplu pentru Republica Moldova și în același timp vom încerca să ușurăm foarte mult accesul cetățenilor Republicii Moldova la cetățenia României.
A declarat președintele României Traian Băsescu la o întâlnire sâmbătă la Cotroceni cu tineri olimpici din Republica Moldova. Cancelarul Germaniei, doamna Angela Merkel, va găzdui luni o întâlnire la nivel înalt cu președinții Poloniei și Franței, o reuniune a așa numitului Triunghi de la Weimar. Liderii celor trei țări au constituit acest grup cu 15 ani în urmă, în scopul de a sprijini Polonia pe calea democratizării. Pe agenda discuțiilor de mâine se vor afla relațiile Uniunii Europene cu vecinii de la Est, eventual controversatul gazoduct prin Marea Baltică, un proiect care va lega Rusia direct de Germania ocolind țările Baltice și Polonia, și situația politică din Belarus. Premierul israelian Ehud Olmert a anunțat că a cerut armatei să-și folosească toate capacitățile împotriva teroriștilor palestinieni până ce soldatul israelian răpit de militanți palestinieni va fi eliberat. Raportul unei comisii parlamentare britanice arată că trupele britanice din Afganistan și Irak sunt confruntate cu amenințări din ce în ce mai mari. Situația din ambele țări s-a înrăutățit, constată parlamentarii britanici, nivelul securității a scăzut. Sâmbătă seara s-au calificat ultimele două semifinaliste în Cupa Mondială de Fotbal din Germania, Franța și Portugalia. Franța a eliminat Brazilia, iar Portugalia a învins Anglia. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Așadar, Emilian Galaicu Păun este cel care răspunde la întrebările radiocititorilor ascultători, dar nu și creduli.
Bună ziua, sunt Inga Druță, cercetător științific la Centrul Național de Terminologie. În ce măsură traducerile fac o literatură națională, astăzi când se caută spiritul Europei? Și o altă întrebare, cât de mult contează personalitatea traducătorului într-o traducere?
Dacă acum un secol și jumătate Cogălnăceanu spunea ritos, traducerea nu fac o literatură, mi-am permis luxul în spirit postmodern să parafrazez această frază celebră. Eu spun așa, traducerea nu fac o literatură, fac două și mai multe. Și încerc să explic. Atunci când bunoară, o foarte mare scriitoare, cum este Nora Iuga, traduce o foarte mare scriitoare, cum este Elfriede Jelinek, și de fapt retopește pianista din germană în română, o rescrie cap-coadă și o face în așa fel încât la un moment dat să nici nu-ți dai seama că este vorba de o traducere, doar că personajele se numesc cu nume germane, e bine, acest text se integrează perfect în literatura română și acest text, prin opera de limbaj pe care o pune în valoare, ține de literatura română. Mai mult decât atât, putem vorbi, mai ales în anii 95-96 și mai încoace, de câteva performanțe de excepție în acest domeniu, când autori universali, cum este bunoare Henry Miller, care a avut marea șansă pentru literatura română să beneficieze de o traducătoare cum este Antoaneta Ralean. Ei bine, opera lui Henry Miller, care a șocat în America și a scandalizat, etc., etc., tradusă în românește cu toate cuvintele, de registrul de sus, registrul de jos, cu toate nuanțele posibile, această operă nu are nimic din asperitățile unui text implantat într-o altă cultură.
Dăm voie să te contrazic și eu într-o manieră postmodernistă. Atunci când comparăm, de exemplu, o traducere cu două râme făcute dintr-o râmă mai mare, dar când este vorba de un măr tăiat în două, mai ales că un cititor care nu știe în egală măsură germana și româna sau rusa și româna, nu are cum să le compare. Foarte puțin, de exemplu, au comparat traducerile Masterei Margarita făcute în România, la Chișinău, și cu varianta autentică. Cred că sunt 100 de nebuni care au făcut lucrul ăsta. Restul se mulțumesc cu varianta care o ia pe bune.
Da, este o problemă și aici de fapt venea cealaltă întrebare care m-a ajutat să rezolv această problemă. La cine apelează, cu tare sau cu tare editură care se estimează atunci când propune un autor ca Venedict Erofeev, să zicem, tradus excepțional de Emil Iordache, sau atunci când traduce un Boris Vian, la cine apelează? Și atunci apelează la Sorin Mărculescu. Când Poliromu traduce o serie de Georges Bataille, un scriitor care a scandalizat literatura franceză la apariție atunci prin anii 27-28 cu Ochiul, cu Madame Edviga, etc., Poliromu l-a găsit pe Emmanuel Marcu, care este un
adică
foarte mare...
Adică este vorba de label-ul care
și este vorba de personalități compatibile. Și aici dau și exemplu negativ. A apărut la Viena, cartea Mănușile Roșii, scrisă în germană de un autor german trăitor în România, are un nume absolut imposibil. Acum chiar că cer iertare că nu pot să-l pronunț. Cartea a apărut în germană, a devenit un bestseller. Ei bine, editura Humaitre s-a apucat să traducă cartea, un dita mai volum de circa 500 de pagini. Traducătorul a văzut versiunea făcută, nota bene, doar în 3 luni și ceva, a rebutat-o și a spus: această carte poate fi tradusă numai de Nora Iuga. Ei bine, editura Humaitre a avut curajul și bun simț și, mă rog, tot ce ține de un flair profesionist, să apeleze la doamna Nora Iuga și să-i propună un termen de un an de zile ca dânsa să dea o traducere adecvată. Deci să redea literaturii române o carte scrisă de un sas despre realitățile românești.
Dar cea mai dificilă sarcină pentru un traducător mi se pare să traducă poezia. Chiar dacă este un autor super dotat, ce mai rămâne din Eminescu atunci când se traduce în japoneză sau în chineză?
Greu de spus. Eu știu, între traducători circulă un fel de vorbă înaripată. Atunci când un poet traduce un alt poet, el devine concurentul acestui poet. Atunci când un prozator îl traduce pe alt prozator, el este robul acelui prozator. În cazul, de exemplu, lui Nora Iuga sau lui Emilio Ordache, n-aș zice rob, aș zice chiar că este un concurent pe bune. În cazul poeziei este o chestie mai delicată, pentru că Bunoară, atunci când un Arghezi l-a tradus pe Baudelaire, nu știu cât a rămas Baudelaire. Arghezi ce a făcut? A dat peste cap până și versificația lui Baudelaire. Nu mai există rime încrucișate. Este o rimă a la Arghezi și limba lui Arghezi este cel copleșitor. Mai încoace am câteva mostre de traducere de excepție. Mă gândesc la Șerban Foarță. Ei bine, Șerban Foarță a tradus într-un limbaj extraordinar de adus la zi, de încheiat la patruace, poezia medievală franceză. Acum închipuiți poezia medievală franceză care în franceză sună arhaic, în română sună extraordinar de frumos, mai mult decât atât. Și asta mi s-a părut performanța performanței, dacă vrei. Am citit o pagină de Victor Hugo, traduse de Șerban Foarță. Vreau să spun că sună mai modern decât Apollinaire, decât Mallarmé, de ce vrei în literatura secolului 20, dar acolo doar, zicem, ca navaua subiectului mai amintește cumva de Victor Hugo.
Mă uitam acum la curajul cu care s-a apucat, nu știu exact numele traducătorului, să-l traducă, de exemplu, pe Andrei Platonov. Mi se pare o chestie absolut temerară. Sau chiar și Ilf și Petrov.
Poți să dai o traducere care să repovestească ca și cum cartea. Ori, în cazul marilor cărți, cel mai mare pericol este să le repovestești. O traducere adecvată reinventează limbajul acestei cărți. Adică dă un limbaj pe măsură. Și aici eu pot să spun cu mâna pe inimă. Eu nu-mi imaginez că cineva ar putea traduce Cevengur de Platonov. Știu că există două traduceri, semnate de doi oameni, cum să zic, traducători onorabili, dar care au repovestit cartea. Ori, precum scriam și în articolul Andrei Platonov din Dicționarul Enciclopedic Ilustrat, articol pe care l-am redactat eu, Andrei Platonov are o limbă rusă paralelă.
Același Cervantes despre care vorbeam mai devreme, pentru că sunt oameni care pot să compară și în spaniolă și în engleză și în rusă și în multe alte limbi, deja este o carte aproape veșnică pe care multă lume o să o savureze și mult timp o să fie test pentru cititori și pentru traducători și pentru scriitori.
Cred că suntem un fel de pistă cu două viteze. Pentru o lume care gustă mai degrabă narațiunea, care gustă fabula cărții, e suficient o traducere, zicem, fidelă, care urmează îndeaproape originalul. Pentru performer, pentru cei care practică formula 1 a scrisului Bunoară, acolo se cere probabil de fiecare dată să reinventezi cartea pe care vrei să o traduci. Bunoară, traducerea lui Blaga din Faust, partea întâia, este o traducere care merge îndeaproape după Goethe. Traducerea lui Ștefan Augustin Doinaș din Faust, partea întâia, este deja Formula 1 pe o pistă accelerată, cu altfel de cauciucuri, cu altă echipă însoțitoare, etc. etc.
Acum și ajungem la campionatul mondial de fotbal. Cât așteptăm o întrebare să te întreb și eu. La ce bun în general acest citit?
Aș începe prin niște referințe culturale, cer iertare că de fiecare dată fac acest lucru, dar chiar mă simt bine citind niște lume. La viața mea am citit foarte multe jurnale de pușcărie. Am citit pentru că am avut această senzație că, netrăind o anumită experiență fundamentală, cel puțin trebuie să cunosc până unde ajunge rezistența umană. Foarte mulți autori de jurnale de pușcărie, la un moment dat, mărturisesc, dacă nu ar fi avut în cap sutele de cărți citite, dacă nu ar fi știut pe din afară mii de poezii, ar fi cedat mult mai ușor, ar fi nebunit, s-ar fi abrutizat, ar fi renunțat la condiția umană.
Deci ăsta e argumentul capital în eventualitatea în care ajung în pușcărie, să ai această siguranță.
Libertatea care ni se oferă, sau cel puțin imaginea libertății pe care ne-o propun și mass media și tot felul de foruri, nu diferă în foarte multe privințe de, zicem, un univers mai închis. Nu avem foarte mare libertate în a circula, în a cheltui bunoare, în a câștiga felul în care...
Dar avem libertatea de a naviga pe internet, de a sta la baruri, dar... și avem în față și ascultători dintre ăștia care spun, ei, și la ce i-o servit dacă o citit atâta carte? Cum poți să-i convingi în 100 de secunde ale tale că trebuie să aibă năravul și titlului?
Argumentul cel mai important este că la anumite vârste, niște cărți pot juca rolul de semafor, dacă vrei. Sunt cărți care au dat peste cap destinele unor generații. Mă gândesc, de exemplu, la cărțile lui Eliade, care au format un fel de imperativ categoric al generației Criterionului. Mai încoace, cărțile generației 60, cărțile unui Buzura, unui Dere Popescu, Marin Preda, cărți care au redat demnitate unor oameni care se simțeau foarte frustrați într-un anumit regim.
Cineva îmi spunea din cititorii tăi, ei fără ca să-și dea seama, după anumite cărți, urcă într-un lift care îi ridică la un alt nivel și acolo este o altă comunicare.
Acesta este un aspect exterior, este vorba de un fel de ascensor social. Pentru mine, cartea înseamnă, în primul rând, un fel de ascensor interior, pentru că putem să ne păcălim cât în cape că am obținut un succes în societate, că suntem bine văzuți. Or, un om care citește, un om care are dimensiunea cititului, este un om cu o anumită verticală interioară. Se poate confrunta cu o lume valorică mult peste granițele statului, granițele limbii, granițele culturii. Este un om cu o deschidere spre universalitate.
Și asta e adevărata libertate.
Asta este o anumită libertate.
Pentru sufletul lui Galaicu mai concurează și un produs care se numește revista, magazinele. Nu neapărat Playboy, dar și Punct, de exemplu, sau VIP magazin, care încearcă să dea alături de produse cosmetice și niște articole incitante, interviuri cu personaje jos pălăria, te tentează? Au șanse aceste magazine?
Le răsfoiesc câteva. Am văzut Punct, câteva numere, am văzut VIP.
Nu, titlurile mă interesează. Dacă au șansă magazinele, da, în general, la un om ca Galaicu.
Cred că mai puțin. De regulă, cărțile pe care le prezintă aceste magazine fie țin de topul ăsta al succesului, și topul succes nu înseamnă neapărat topul valoric, fie, în cazul meu, sunt titluri pe care le cunosc de mult, care deja au făcut câteva cercuri în urbea noastră și au ajuns în sfârșit pe paginile.
Dar nu ai snobismul ăsta a pianistului care, Doamne ferește, nu pune mâna pe hârleță?
Nu, Doamne ferește. Și în sensul ăsta, dacă ai observat, am prezentat și cărți, poate nu de cel mai înalt nivel, dar care mi s-au părut foarte interesante pentru moment. Bunăoară...
Nu trebuie, ca să nu se supere bunăoarele.
Bunăoarele.
Bună ziua, sunt Eugen Lungu și până la o întrebare aș avea o precizare. Nu am posibilitatea să ascult aceste fascicule, dar le-am citit la pachet pe toate. Remarc că în fond ai două rubrici de o asemenea concentrație. Una vorbită la Europa Liberă și alta scrisă la Sud-Est Cultural. Ambele sunt numai esență, căci într-un loc te constrâng temporal cele 5 minute, în altul limitele unei pagini pe care ți-ai autoimpus-o. Acum întrebarea sau întrebările. Cum e, psihologic vorbind, să te exprimi pe spații mici? E frustrant, căci parcă întotdeauna ai mai avea ceva de spus? Ori poate e tocmai ceea ce trebuie, adică o experiență care te obligă să ajungi la laconismul visat de toți, dar nu întotdeauna realizabil. Și o altă întrebare. La rubrica vorbită, cred că ai mai avea ceva vreme până adunde o carte. Dar biblioteca de Fildeș, nu ți se pare că are câteva rafturi bune care deja fac o carte?
Tot timpul am fost fascinat de puterea de condensare a unor critici și cum este Bunăoară Alexandru Cistelecan. Cred că niște experiențe de acest gen, anume exprimarea într-o formulă aproape spartană, a însemnat de fapt o vânare de performanță. Pentru că, dincolo de cele 100 de secunde pe care le am la dispoziție în fiecare luni, trebuie să adaptez de fiecare dată structura narrativă a textului la o anumită carte. Contează foarte mult să găsesc de fiecare dată cheia, se pot condensa suficientă lumină într-un singur blitz, pentru că atunci când Bunăoară prezintă o carte cum este Sărbătoarea Țapului de Liosa, de 600 și ceva de pagini în doar 100 de secunde, ai timpul doar pentru a face un blitz foarte puternic și a ilumina o anumită secvență. Cred că formula cu radioul Europa Liberă ne avantajează pe toți. Pe mine, pentru că sunt la zi cu niște lecturi și pot da chintesența unor cărți, pe de altă parte pe cei care ascultă aceste tablete și pot ridica cel puțin această mănușă a provocării, pentru că de vreme ce vor găsi într-un text foarte concis cel puțin ceva care să-i zgândere, ceva care să-i prinde, în mod cert că vor căuta aceste cărți.
Dar patul ăsta lui Procust nu a influențat deja și modul tău de a scrie?
În mod cert că atunci când fac aceste tablete, formula este mai puțin barocă ca în cartea de critică pe care am publicat-o în 99, Poezie după poezie. Este o modificare care ține deja de structura mea intimă. Dacă în poezie mi-a trebuit o ruptură gen in time ca să trec de la poeme narrative la poeme ca niște palme foarte late, dar foarte înguste, puse pe gură, ca să ajung la acest gen de critică literară, cred că acea formulă a spusului, cred că până și cele mai serioase cărți pot fi prezentate cu o anumită distanță ironică, pentru că ceea ce omoară cititorul și cartea este poziția de drepți. Nu se poate face cultură în poziția de drept, nu se poate citi în poziția de drept. Trebuie să fim deschiați cel puțin la un nasture.
În sensul ăsta, unii non-postmoderniști sigur că ar cere să fie pătratul roșu în colț atunci când te-ar arăta pe tine la televizor?
S-ar putea, dar bună oară am prezentat cărți cum ar fi Infernala Comedia lui Emil Brumaru, care numai de citat nu este bună. Am găsit o modalitate de a scrie provocator despre această carte, dar rămânând în limitele decenței și răspund la cealaltă întrebare care mie este foarte dragă. An de zile fac o selecție număr de număr la Sudie, se numește Biblioteca de Fildeș. Am combinat Turnul de Fildeș cu Biblioteca Ideală. Selectez dintr-un autor un singur poem, un fel de ADN al acestui autor. Totodată, sub acest poem, dau un fel de comentariu cu o anumită perspectivă de percepere a acestui autor prin prisma acestui poem. Au fost autori pe care i-am redescoperit grație unor poemi marginale. Bunoară, Vatamanu, discursiv, poetul de la meeting-uri, etc., poetul Frunze, Lacrimogen. Ei bine, am descoperit un text aproape de o formulă chimică sau matematică, un text foarte concis, care mai degrabă poate fi semnat de un Cezar Baltag, un Cezar Ivănescu, oricine, numai nu Vatamanu. Am încercat să-l citesc pe Vatamanu prin prisma acelui poem și am găsit în el un poet foarte interesant, un poet nou. Cam așa ceva se întâmplă cu fiecare poet invitat la această rubrică, care se va încheia într-o carte. Va fi, bineînțeles, cu o antologie foarte subiectivă. Sunt autor, dau un singur exemplu. Există un poem superb al lui Vasilie Romanciuc, Tablița mulțirii cu 7, în care la un moment dat balaurul se dă de 7 ori peste cap și devine omul nou, omul nou, omul nou, omul nou de 7 ori. Mi s-a părut metafora absolut extraordinară. Un poem după mine antologic. E bine, Vasile Romanciuc, zicem așa, nu este un poem de primă mână în contextul poeziei românești. Este un poet absolut onorabil, dar de raftul 2, să zicem. Nu știu, acum nu pot plasa pe rafturi exacte. Dar acest poem este absolut antologic. Ideea mea este ca, inclusiv din poeți cumva marginali, poeți provinciali în sensul bun al cuvântului, altminte Romanciuc are o carte ceva cu elegii provinciale, din acești poeți care nu sunt de top și care nu apar zilnic, să fac o antologie, pentru că Dumnezeu uneori se manifestă prin cele mai mici gesturi, prin cele mai umile lucruri. Poezia ține de miracolul acesta și marea poezie se poate întâmpla până și la poeți foarte modești.
Și dacă e un accident?
Ține de un accident fericit. Poemul Ierița Fecioară cu ochii sprințari cu sânica de piatră aparține lui Artur Eneșescu, un poet despre care foarte puține lume mai știe ceva astăzi. Dar poemul este o capodoperă.
Spre final s-a produs o rebeliune și Emilian Galai Cupăun s-a gândit să pună el măcar o întrebare. Cui? Veți afla imediat.
Bună ziua, domnul Busuioc.
Bună ziua.
Domnul Busuioc, voi fi eu cel care va încheta.
O secundă să mă aranjeze.
Să vă aranjați ca un sultan în perne?
Nu, o să mă așez jos, pentru că în picioare știu să beau, nu știu să vorbesc.
De fapt, cu Galaicu ar trebui să vorbiți în picioare, că el nu mă dă impresia de fuligan, dar el e monstru sacru.
Dar mai mult monstru decât
în mai multe literaturi, personajul cititorului este chiar un personaj foarte important. Bună oară, dacă mi-amintesc bine, de romanul lui Italo Calvino, Dacă într-o noapte de iarnă un călător. Personajele principale sunt un cititor și o cititoare. Apoi, în romanele lui Thomas Mann, în romanele lui Dostoevski, tot timpul există această adresare către cititor și aducerea cititorului ca personaj în carte. Am avut șansa să citesc în manuscris ultimul dumneavoastră roman,
Pușchea pe limbă, nu-i ultimul, cel mai recent.
Bun, recentul dumneavoastră roman, ceea ce m-a us la inimă este această prezență a cititorului. Ce înseamnă de fapt cititorul pentru dumneavoastră și mai ales cititorul de aici?
Bine, hai să vă spun atunci ce cred eu. Maxim Gorki a găsit formula realismului socialist care convenea perfect ideologiei sovietice. Și anume, realismul socialist este descrierea vieții nu așa cum este, ci așa cum ar trebui să fie. În felul acesta s-au scris sute de romane care au cântat spre marea bucurie a conducătorilor modul de viață socialist, care s-ar fi putut numi, deși era un antipod al visului american, visul sovietic. Adică Vasea cu Maria se iubesc, se căsătoresc, lucrează amândoi 20 de ani la o fabrică, luptă cu retrogradii, fac copii, spre sfârșitul activității primesc o locuință cu două camere, își cumpără o mașină în Zaporojeț, da, și sunt fericiți. Dar aici nu poți vorbi de atenție acordată cititorului. Scriitorii sau pseudo-scriitorii sau cei care se credeau scriitori sau cei care mai precis erau promovați de conducere aveau orice în vedere, ideologia partidului în primul rând și nu cititorul. Cititorul adevărat s-a descoperit atunci când au început să apară samizdaturile, disidenții. Eu cred că un scriitor cinstit, când face o lucrare, trebuie să se afle față în față cu propria conștiință. Scriind în felul acesta, el scrie și pentru cititorul adevărat. Și îmi amintesc de un mare actor care zicea că dacă are un singur spectator în sală, el va juca așa cum ar juca pentru 1000 de spectatori.
Dacă vă referiți la un cititor pe care l-ați avea și pe care ar merita să-l băgați în seamnă, vă spun că la vieți este Emilian Galaicu Păun.
Eu cred că e vorba de doi cititori, Galaicu și Păun.
Da. Dar după ce v-a prezentat el la rubrica dânsului, sunt sigur că foarte multe lume de la Europa Liberă din ascultători s-au transformat și în cititori.
M-ar bucura să fie așa, deși am anumite îndoiele, îmi cunosc totuși limitele.
Aveți timp să verificați, aveți încă 100 de ani înainte.
I-aș prefera să iau înapoi, nu înainte.
Mulțumim! Și acum un post-scriptum pentru ascultătorii care vor să țină pasul cu Emilian Galaicu Păun.
Eu vă propun un fel de concurs de lectură. Provocarea mea este ca în același timp și domniile voastre să fiți cu ochii pe carte și undeva spre iarnă să ne întâlnim poate cu aceleași lecturi. Mie îmi vine foarte greu să propun doar niște autori. Pentru o ficțiune din beletristica universală, vă propun câteva serii foarte bune, după părerea mea. În primul rând, bineînțeles, seria Biblioteca Polirom, în special literatură de ultimă oră, americană, europeană, japoneză. Tot aici se înscrie și seria Haruki Murakami și seria Elfriede Jelinek. Iubitorii de carte franceză n-au decât să caute seria de la Pandora M, o editură tânără, dar foarte ambițioasă. Veți găsi serie de autori Big Beder Bunoare, dar și alte romane la zi din literatura franceză contemporană. O serie mai ambițioasă și mai rafinată este Raftul întâi de la Humanitas, o serie care, într-un fel, este completată printr-o altă serie de la Humanitas. Este vorba de carte de pe noptieră. Se remarcă în ultima perioadă seriile de la Rao, bunăoară seria Gabriel García Márquez, seria Kafka. Cei care vor și ceva lecturi mai temeinice n-au decât să caute seria de eseuri de la Nemira, bunăoară, eu voi prezenta în una dintre lunile viitoare o carte de eseuri ale lui Georges Bataille. Aceeași serie conține și volumele lui Luca Pițu și ale altor eseiști de excepție și nu în ultimul rând vreau să semnalez proxima apariție pe piața cărții a unei serii Roland Barthes la editura Cartier. Roland Barthes, care vă amintesc că aproape că nu s-a tradus pe piața românească, există doar un volum antologic scos prin anii 88 și Plăcerea textului scoasă prin 94, în rest nimic, ori acum cei care vor să facă niște studii mai aplicate de teoria literaturii n-au decât să caute seria Roland Barthes și mai încoace
o serie nouă în aceeași bibliotecă deschisă, Marguerite Duras și Alain Robbe-Grier. De fapt, toate opțiunile sunt deschise și domniile voastre urmează să decideți pentru care autor sunteți mai deschiși.
Doamnelor și domnilor, aici s-au încheiat cele două episoade ale dialogului cu Emilian Gălaicu Păun. Duminica viitoare s-ar putea să revenim în rutina vieții politice și sociale. În schimb, în fiecare luni, la ora Moldovei, aveți